Daniel 7. kapitola 13. a 14. verš. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Tak, tolik slovo písma. Prosím Marka, aby nám vyřídil to, co mu Pán Bůh položil na srdce.
I když nebudeme přímo kázat na Daniele, bylo by to zajímavé, tak jsem si přál, aby ten oddíl zazněl, protože je to jeden z úžasných průhledů Starého zákona, který naznačuje, že to království, o kterém se v Novém zákoně znova a znova mluví, je vlastně Ježíšovo království. Ve Starém zákoně logicky králem je pro nás Hospodin, možná ho víc spojujeme s Otcem, a tady je najednou pohled na Boha, který je zároveň synem a synem člověka, který je víc, nebo je ještě někdo jiný než jenom Bůh, je to někdo, kdo je zároveň také člověkem, a tomu je svěřeno království. Všichni lidé přichází, aby se mu klanili. A my víme, že nový zákon k tomu všemu směřuje. A možná i na to je potřeba myslet, když Pán mluví, nebo nás učí, abychom se modlili, přijď království tvé, že nám vlastně říká, modlete se za to, aby přišlo mé království. Protože v konečném důsledku on je tím králem toho Božího království. A modlitba Páně, dá se zjednodušeně říci, má v podstatě 6 proseb. 3 se týkají Pána Boha, 3 se týkají nás a našich vlastních potřeb. Ty prosby, které se týkají Pána Boha, je to prosba za posvěcení jeho jména, za příchod jeho království a za naplnění jeho vůle. My se tedy podíváme na tu druhou, příchod jeho království. A když jsem přemýšlel, jak na toto téma kázat, jak ho uchopit, tak dalo by se tady teoretizovat. Někteří teologové ujíždějí na termínu Boží království a mě to leze na nervy, já budu upřímný. Protože si myslím, že to je hrozná škoda dělat z něčeho velmi praktického, strašně teoretická, odtažitá témata. A tak jsem si říkal, že by bylo hezké podívat se na jedno z Ježíšových praktických učení, kde se připomíná právě silný důraz na Ježíšovo království. Pro mnoho z nás to bude velmi notoricky známý text, ale já bych si moc přál, aby nám nově dnes zazářil, vyniknul a abychom se nechali inspirovat a nadchnout pro Boží království v kontextu tohoto oddílu. Je to Matoušovo evangelium 6. kapitola od 19. verše. Budu tedy nejprve číst Matouše 6, 19 až 21 a pak přeskočíme dál na verše 25 až 34. Možná to na první pohled ani nepůsobí jako vyučování o Božím království, ale všimněte si, čím to všechno končí. K čemu to směřuje? Jak to vrcholí? Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou. A pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všecko potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Když se modlíme modlitbu Páně, přijď království tvé, myslíme to opravdu upřímně, a co si pod tím představujeme? Představujeme si pod tím vůbec něco? Ta modlitba má skutečně asi dvojí rozměr. Na jednu stranu voláme potom, Pane, už přijď, přijď sem a uveď ten pořádek, ať se naplní to, co se píše u Daniele. Že bude všem zjevná tvoje vláda. Že to, do tohohle království všelijakých zmatků a malých králů, kteří si myslí, kdo ví co a zneužívají lidi, kdo ví k čemu, že konečně přijdeš ty se svojí dokonalou vládou. Vymítíš všecko zlo. A ať už to bude jakkoliv, v tajemné harmonii a spojení nebe a země budeš vládnout a všechno bude dobré a dokonalé a krásné a správné. Tak to je jeden rozměr té modlitby, ale druhý praktický rozměr, ať Boží království roste v našich životech, i když teď zatím neviditelně, ale ať se nějak zviditelňuje skrze naše životy, skrze nás, kteří už teď patříme skrze víru v Ježíše Krista do Božího království. Ať to roste, ať to sílí, ať je to vidět, ať to transformuje, proměňuje tenhle ten svět jako sůl, jako světlo, jako kvas. Čili ta otázka zní, když se ptáme, myslíte to upřímně, tu modlitbu, opravdu si přejete, aby už nastal konec? A nebo opravdu si přejete, aby sílilo Boží království na této zemi i ve vašem životě na úkor všech jiných království, včetně vašeho vlastního království? Kde je vaše srdce, tam bude i váš poklad. Je v nebi to vaše srdce? Nebo je na zemi? Ve věcech božích nebo ve věcech pozemských? Nad čím přemýšlíte nejčastěji, když jste sami? A zrovna nemáte důvod zaobírat se nějakým problémem nebo řešit něco za druhé lidi. Jste sami, můžete myslet, na co chcete, na co myslíte. To, na co myslíte, to je to, kde je vaše srdce. Kolem čeho organizujete svůj život? Je to rodina, to, co je v životě nejdůležitější? Pokud ano, tak tomu nějak uspůsobíte to, kde bydlíte, aby to děti neměly tak daleko do školy, ale zároveň třeba, aby to bylo dobré, zdravé bydlení pro děti. Možná podle toho přizpůsobíte zaměstnání, abyste nemuseli dělat tak moc přes času. Když to naopak bude kariéra nebo nějaký životní úspěch, tak to všechno ostatní půjde stranou, včetně rodiny a toho, kde ta rodina bydlí a tak dál, včetně přátel. To, co je pro nás důležité v životě, kolem toho organizujeme všechno ostatní. Pokud nám v životě jde primárně o pohodu, být v pohodě, tak tomu zase všechno podřídíme, zaměříme se primárně na příjemné věci a budeme vytěsňovat všechno, co by nás nějak otravovalo, co by nás zatěžovalo. A pak důležitá otázka, která souvisí s tím, co jsme četli v té druhé části, čeho se nejvíc obáváte. To totiž také velmi vypovídá o tom, kde je vaše srdce. O co se nejvíc obáváte, že v životě přijdete? Že nevyjdete finančně? Že nevíte, jak to bude dál s dětmi? Že se vám možná nikdy nepodaří uspět ve věcech, po kterých tak moc toužíte, o které tak v životě moc usilujete? Vdát se, někam se podívat, dostudovat, mít úspěšný biznis? Modlíme se, přijď království tvé, jako bychom měli boží zájmy na prvním místě, ale je to tak doopravdy. Naše sny, naše tužby, to, na co myslíme, když jsme sami a nemusíme na nic jiného myslet, to nás kolikrát usvědčuje a prozrazuje, kde je doopravdy naše srdce. Možná žijeme pro něco úplně jiného, než je Boží království. A proto to vyznívá dost na prázdno a možná zbytečně říkat, přijď království tvé, když to vlastně nechcem, když o to vlastně nestojíme. A nejhorší na tom je nejenom, že sami sebe klameme, když žijem pro něco jiného než pro Boží království, ale přivozujeme si taky strašné zklamání. Ježíš to říká na začátku toho našeho dílu velmi jasně a důrazně. Dokonce bych řekl až otravně pomalu, protože jednou to říká pozitivně a jednou opakuje slovo od slova totéž negativně. Prostě, aby ti nejpomalejší si nemohli nevšimnout. A co říká? Neukládejte si poklady na zemi, protože tam je ničí mol a res a tam vám ty věci někdo vždycky, vždycky nakonec ukradne. A já si myslím, že, to dnes můžeme klidně vztáhnout i na jiné poklady. Nemusí to být nutně ty hmotné poklady, může to být nějaká prestiž, úspěch. I kdyby se nám podařilo na chvíli vyšplhat na vrchol, stejně někdo přijde, kdo nás zastíní nebo sestřelí. Je to jenom otázka času. A tak žijem pro hromadění majetku, pro to, abychom si zajistili pohodlný, příjemný život, nebo abychom dosáhli nějakého úspěchu. Tolik času, energie, tolik lopocení, tolik nervů, hádek, tolik nadějí, tolik proher, dílčích vítězství a na konci toho všeho jedno veliké nic. To je, co se nám snaží Ježíš říct. Pokud je to čistě otázka pozemského lopocení, bez jakékoliv perspektivy boží, pak je na konci jedno veliké nic. A tak možná jsme znepokojení, proč jsme v životě často tak frustrovaní? Proč se boříme pořád jenom z jedné nepodstatné věci do druhé? Proč nás tak často zachvacuje nevyléčitelná úzkost ohledně toho, co přijde? A možná ta odpověď na to všechno je velmi prostá, protože si ukládáme poklady na zemi. Možná, že jsme ve své touze dosáhnout úspěchu částečně i úspěšní. Třeba se nám to skutečně daří. Ale bojíme se, že o to jednoho dne přijdeme. Po právu přijdeme. A nebo se nám to vůbec nedaří a tak jsme frustrovaní. Po právu. Protože zase uctíváme něco, co bychom neměli. Nestálo by za to dostat se jednou provždy z těch úzkostí a frustrací ven. Jak? No, Ježíš mluví zcela jasně, klíč na svobodu je právě v té prosbě přijď království tvé. Přestat si ukládat poklady na zemi. Hledejte především Boží království a spravedlnost. Co to znamená? Asi nějak cítíme, že to znamená přestat se starat právě o své vlastní potřeby a sny a oddat se touze naplnit sny a potřeby boží, nebo plány boží, záměry boží. S Kristovým příchodem se do tohohle padlého světa, ďáblem ovládaného světa, vlomilo boží království. Vlomila se tady nějaká nová duchovní realita. Neviditelné království, ve kterém vládne Ježíš duchovně, ale jednoho dne, jak jsme si řekli na konci věku, tohleto neviditelné království přemůže všechna jiná království vítězně. Začalo to nenápadně jako hořčičné zrno, ale sílí to a bude to sílit dál, i když to mnozí nechtějí vidět. A kdysi jsme žili bez Boha, mimo tohleto království. Podřizovali jsme se vlastním vášním, přáním toho zlého. Pak nás Ježíš svojí obětí na kříži vykoupil, zaplatil za nás, vykoupil nás z království moci tohohle zla, z ďáblova království a uvedl nás do svého království, jako svobodné občany svého království. Království svobody, lásky, radosti, pokoje. Museli jsme se ale nejdřív pokořit. Museli jsme se pokořit a přiznat si, že to království, ve kterém jsme, není to pravé. A nakonec i náš křest symbolizuje tuto změnu. Přechod z jednoho království do druhého království. Ale tím to nekončí, naopak. My pak začínáme v Božím království žít úplně jiný život. Ne podle starých sklonů, ale podle nové ústavy Božího království, kde tu ústavu máme v Ježíšově učení. Celé Ježíšovo učení je ústava Božího království. A Ježíš říká, já jsem vás povolal do svého království právě proto, že bych si přál, abyste tady spolu se mnou něco úžasného budovali. Vy vidíte, co jsem tady začal. Vy vidíte všechny ty duchovní střety. Ale vidíte i to uzdravování, tu proměnu v lidských životech. To je jenom předchuť. Předchuť dokonalosti, která má jednoho dne přijít. A vy už teď, milí učedníci, se můžete spolu se mnou podílet na tom, aby to tady bylo, aby to rostlo. Můžete to spolu se mnou hledat. A místo toho, abyste pořád mysleli na své potřeby, myslete na to, jak roste Boží království. A myslete na spravedlnost, to znamená na to, aby váš charakter odpovídal té ústavě a tomu mému vyučování o tom, jak člověk z Božího království má správně vypadat. Čili Ježíšův lék na naše nekonečné frustrace, otrávenost, zklamání a úzkosti je velmi jednoduchý. Zapomeň na sebe a zapoj se raději do toho, co dělá Bůh, protože to je věčné, na rozdíl od toho, co si buduješ sám, co si buduješ sama. Zahoď honbu za úspěchem, zaměř se na proměnu svého charakteru, protože to s tebou půjde na věčnost. A pak se ti uleví, pak se ti uleví zaručeně. Ano, zní to naprosto logicky, ale hrozně nerealisticky. Jak se můžu jen tak zvednout z bahna svých úzkostí a modlářské honby za úspěchem nebo pohodlím a začít najednou žít pro Boží království? Jak můžu najednou přeprogramovat svoji mysl, tak abych měl jiné sny, než ty, které právě teď mám? A navíc nejsem přece sebevrah. Když se o své vlastní potřeby nepostarám já, tak se o ně nepostará nikdo. Tak to přece na tomhle tom světě je. Nebo snad ne? Opravdu? Je to to, co nás Pán v tom našem textu učí? Co nás učí? To, že se o nás nikdo jiný nepostará, musíme se o sebe postarat sami, naopak učení někoho úplně jiného, toho, kterému Ježíš říká otec lži. A ten to řekl, on už to vnutil prvním lidem, Adamovi a Evě, řekl, Bůh se o tebe nepostará, Evo. Bůh se o tebe, Adame, nepostará. Cože on vám zakázal z toho stromu? No to je proto, že vás úplně nemá tak rád. On vám upírá to nejlepší. Musíte se postarat sami. Poslechni mě. Udělej to, co bys chtěla. Nehleď na to, co říká Bůh. A tak jsme se my lidé postarali o svoje blaho, od té doby se o ně staráme pořád sami. A pro spoustu lidí, když začnete mluvit o Bohu, tohle je jedna z největších překážek. Já nechci Boha, který by se o mě staral. Já se o sebe postarám sám. Opravdu? Tak vám všem přeju všechny ty frustrace, úzkosti a zklamání. Ježíš říká přece něco úplně jiného o Bohu. Říká, je tu kromě tebe na světě někdo, komu na tvých potřebách záleží stejně dobře, neli víc než tobě. Ono to na první pohled vypadá tak, jako Bůh tě nemá rád, nejde mu vůbec o tebe, on je sobec, má své zájmy, tak se taky neměj rád a začni se zapojovat do Božích zájmů. Ale Ježíš říká, že je to trošku jinak. Ty máš tu svobodu zapojit se do Božích zájmů právě proto, že on se stará víc než ty sám o naplnění tvých potřeb. A chudák ten, kdo to nevidí, protože pak je zbytečně frustrován a trpí. Vždyť Bůh se stará o všechny zvířata okolo, říká Pán. Nebo se podívejte na ty květiny, jak jsou krásné. Krásnější než Šalomoun. A to tam lidem ukazuje nějaké kytky, co tam rostly někde na poli. To ani nebyla žádná zahrada. Proč se strachujete o to, co přijde, o zajištění svého života? Jestli to všechno zvládnete, jestli jste udělali dost pro sebe, pro své děti. Proč? Co pak nevíte, že Bohu o to všechno jde ještě víc? Vždyť to není jenom jakýsi Bůh, vždyť je to váš nebeský Otec. Někdy se mě děti ptají, tak můžeme si tady to koupit? Máme na to? Jsme bohatí? Já hrozně nerad mluvím o tom, jestli jsme nebo nejsme bohatí. Říkám, ne, nejsme bohatí, ale chudí taky nejsme. Máme tak akorát, co potřebujeme. Na to, co potřebujeme. A tatínku, a kolik tohle to stojí? Je to hodně nebo málo, když to stojí 150 korun? A hrozně nerad se pouštím do těchto diskuzí. Proč? Protože zajistit finančně rodinu je úkol rodičů, ne malých dětí. Malé děti se nemají přece starat o peníze. Když to tak někde je, tak je to špatně, ne? Rodiče malých dětí se mají starat o peníze. A já mám někdy pocit, že to taky ve vztahu k Pánu Bohu. My se nemáme starat o to všechno, jak to s náma bude, jak to dopadne. To je úkol našeho nebeského Otce, aby naplnil naše potřeby. Náš úkol je poctivě pracovat, ale to, jak se vyvinou okolnosti našeho života, jaké zaměstnání seženeme, jaké problémy a tlaky mohou postihnout naši rodinu, to všechno je nakonec plně v Boží réžii. On nám dává to zaměstnání, to bydlení, dokonce i zdraví. Tím, že se o to všechno budeme strachovat, vůbec ničemu nepomůžeme. Pán říká, ani o milimetr neprodloužíš svůj život. Já bych řekl, spíš se smy. A to ani v obou straně, ani na délku života, ani na výšku. Svoji výšku tím nemůžeme prodloužit, že se budeme strachovat. Já bych řekl, spíš naopak, budeme se víc a víc hrbit. A budeme zkracovat svůj život. A ono to může být i ve vztazích. Často máme strach z toho, budou mě mít druzí rádi a bude mi věrná a nezapomenou na nás děti, až budeme starší. A můžeme se o to všechno strachovat a můžeme všelijakým manipulativním způsobem si to nějak zkoušet pojišťovat. Ale opět Pán říká, nestarej se o to. To není tvůj úkol. Tvůj nebeský Otec ví víc než ty, lépe než ty ví, nebo zná tvoji potřebu po lásce. Důvěřuj mu. Důvěřuj mu, že on se postará o to, aby byla naplněna. To není tvůj úkol. Tvůj úkol je milovat druhé, upřímně, zranitelně, oddaně. Vždyť nevíš, co bude zítra. Ani nevíš, jestli tady zítra budeš. Jediné, co víš určitě o zítřku, je to, že tady bude Bůh. A Bůh má všechno pod kontrolou. A možná, že to může být podobné i s naší potřebou dělat v životě něco smysluplného. Svědomím, že jsme důležití, že jsme nepostradatelní. Svět je plný egoistů, kteří se snaží vydobít si své vlastní místo na slunci. Ti úspěšní z nich se stávají nesnesitelní, tyranští, domýšliví. Ti neúspěšní se propadají do depresí. Ale všichni jsou nějak pokřivení. Protože jde o něco jiného, o mé vlastní království, o můj vlastní image, můj vlastní dojem. A Ježíš říká, ty to ale nepotřebuješ. Bůh ti to všechno dává. Pro něho jsi vzácnější a důležitější než cokoliv na celém světě, z věcí, na které se podíváš. On s tebou počítá, on tě zná jménem, on tě obdaroval, on se díval na to, když jsi ještě nebyl na tomto světě, když ses utvářel v lůně své matky. Už tehdy o tobě přemýšlel. On s tebou počítá. Proč máš potřebu si něco dokazovat? On ti chystá budoucnost, a nejenom tu věčnou, ale i tady na zemi. Chystá ti skutky, do kterých můžeš vstoupit. Chce to jenom jedno jediné. Hledat to jeho království, ty jeho skutky, tu jeho cestu. Ne hnát se za věcmi tak, jako spousta lidí, bez naděje, bez Boha. My už se nemusíme prát o naplnění svých vlastních potřeb. Ať to zní zvláštně, absurdně, nepochopitelně, nemusíme, protože je tu někdo, kdo o naplnění našich potřeb stojí mnohem víc než my sami. A na rozdíl od nás dokonce ví úplně přesně, jaké potřeby máme. My to často vůbec nevíme, máme to všelijak pokřivené. On to ví velmi dobře. A tak se můžeme uvolnit a spočinout v jeho lásce, Boží lásce, lásce nebeského Otce. Spočinout v Božím pokoji, v Boží radosti. Nechat za dveřma ty frustrace, úzkosti, trpkost, skepsy. A můžeme se nadechnout pro vzrušující budoucnost v Božím království. Pane, jestliže tohle všechno teď nemusím řešit, když jsem sám, tak se otvírají úžasné možnosti. Když budu sám a nebudu mít na práci, tak můžu přemýšlet o něčem úplně jiném. Třeba o tom, jak se můžeš víc oslavit v mém životě. A tak možná, že je to trošičku takové neuchopitelné. Co to znamená, když se modlím, přijď království tvé? Tak úplně na závěr bych chtěl nás povzbudit k takovému konkrétnějšímu přemýšlení. Co to tedy znamená, když odložím všechny ty své frustrace, rozhodnu se zaměřit na ty věci Božího království? Já bych řekl v zásadě dvě věci. Ta první věc je, ano, pravděpodobně budu dělat dál stejné věci, stejné zaměstnání, budu mít dál stejné povinnosti doma, možná i ve sboru a tak dál, ale můžu je dělat s úplně jiným postojem. Jinak. Je veliký rozdíl mezi tím, nebo přece musí být veliký rozdíl mezi tím, jak svoji práci dělá člověk bez Boha a člověk, pro kterého je Kristus na prvním místě. Pavel říká znova a znova, dělejte všechno, i když je to hrozná otrava, zrovna vy, milí otroci, někdy si tak možná připadáme v práci jako otroci, dělejte to všechno ne jako lidem, ale jako pánu. To přece musí být jiné, když člověk něco dělá pánu. Ježíši Kristu. Když nějak hledá Boží království v těch často otravných, nudných věcech života. Když je posvětí, když je transformuje z něčeho mrtvého a ubíjejícího do něčeho vznešeného, protože to je pro pána. Je to bohoslužba. A pak, když to druzí vidí, nakonec to pochopí. Hele, ty děláš tu svoji práci nějak jinak. Proč? A možná se otvírá možnost, aby Boží království rostlo právě v tom, že k tomu i dodám, protože je tady můj král a proto já to dělám. A jestli chceš, já ti o něm řeknu, aby tvůj život měl úplně jiný rozměr než dnes. Ale přiznejme si to, jak kolikrát vypadají naše modlitby. Je to aspoň 50 na 50, že bychom se z 50% modlili za své potřeby a z 50% za Boží království? To by bylo fér, tak nás to Ježíš učí v modlitbě, páně. 50% a nejprve Boží věci, Boží záměry, Boží sláva, Boží jméno, no a pak mé potřeby, mé hříchy, odpuštění, moje zápasy s pokušením a tak dále. Kolikrát je to tak, že 90% našich modliteb jsou jenom prosby za naše potřeby. A kde je ta Boží sláva? Není to škoda? A tak možná budeme skutečně v mnohem dělat věci stejně a dál, podobně, nebo podobné věci, ale budeme je vlastně dělat jinak. Já vám nedám jasnou odpověď, jaký je v tom rozdíl, ale věřím, že je možné dělat být jiný, když jste jako křesťanský podnikatel, když jste sportovcem Božího království, když jste umělcem Božího království, když jste učitelem Božího království. Nebo jak říká Pán, když jste zákonníkem Božího království, toho, kdo vykládá Bibli. A děláte, co děláte, když patříte Božímu království, budete to zkrátka dělat jinak. Kéž vám Pán dá, abyste rozuměli tomu, co to znamená. Ale to druhé, co s tím úzce souvisí, může se stát, je to možné, že vás zároveň Pán povede k tomu, abyste dělali něco nového. Že vám najednou dojde, já se opravdu ženu pro něco, co nemá s Božím království nic dočinění a nemám dojem, že si to Bůh přeje. Možná to dělám, protože kopíruju druhé. Možná to dělám, protože kopíruju očekávání rodičů. Možná to dělám prostě, protože jsem vystudoval nějakou školu, už ani nevím, proč jsem ji dělal. Nevím. Ale možná to ani není to pravé. Tak bych vás k tomu chtěl povzbudit. Buďte tomu otevření. Hledat. Možná se má něco změnit ve vašem zaměstnání. Možná se má změnit něco ve vašem postoji ohledně služby ve sboru. Nebo nějaké angažovanosti ve společnosti, nevím. Ale když budeme otevření, budeme hledat Boží království, tak věřím, že nám to jednoho dne bude jasné, do čeho nového nás Pán volá. A tak bych vás tomu chtěl pozvat. Modleme se upřímně a oddaně modlitbu Přijď království tvé. A zároveň, jestli s tím máme problém, tak možná je potřeba, abychom si nejprve uvědomili, jaké jiné království budujeme. Ale vězte, že je tady skutečně někdo, kdo vás miluje tak, že zná vaši potřebu, každou vaši potřebu mnohem lépe než vy sami. A jde mu, skutečně mu upřímně jde o naplnění vašich potřeb. A proto se můžete uvolnit. A proto můžete dát prostor jeho království. A odat se radosti z toho, že se budete spolu s ním podílet na budování něčeho věčného. Něčeho nebeského, něčeho, co nic nepřemůže, nic nezmaří. A takéž vám to Pán dá, aby Boží království ve vašem životě sílilo. Ve všem, co děláte, ve všem, jak přemýšlíte, ve všem, kam jdete. Amen.